OB kom fint fra start, men kunne trods alt ikke holde stand imod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland, der med 1-1 kravlede tilbage på førstepladsen af point med Brøndby, men med en bedre målscore. På trods af, at det var OB, der kom foran og måtte indkassere i anden halvleg, så var det Mikkelsen, der var mest tilfreds af de to trænere efter kampen. I den udsendelse, du har sat i ørerne, skal vi i dybden med kampen, der også gav OB et hop i tabellen, så de nu ligger på 9. pladsen med 4 point op til top 6. Jonas, hvor godt var du underholdt i går?
Ej, jeg synes, jeg var fint underholdt. Nu har jeg jo været set en masse Superliga, men været lidt væk fra diverse Superliga-udsendelser, og så selvfølgelig en hel masse Superliga i weekend, hvor jeg var rigtig godt underholdt, især faktisk i Aalborg og i Farum, synes jeg. Og der var den måske ikke lige så god, den her kamp, men det kan måske også have noget at gøre med banen, og det, at OB var det hold, der kom foran. Men jeg synes, det var en fin mandagskamp, trods alt.
Jonas Hebo Rasmussen anfører for HIK i anden division, og så er han naturligvis også en del af stammen på Mediano-holdet igennem flere år efterhånden. Og skulle der være lidt med lyden eller en timing, der måske er en lille bitte smule skæv, så skyldes det, at Jonas sidder på hjemmeadressen og optager, da han er i isolation på grund af corona. Men derfor kan man jo godt se noget fodbold og tale om det. Her på Mediano er Superligaen præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, og de er hovedårsag til, at vi kan dække Superligaen så tæt, som vi gør, og af og til skrue yderligere op, som det har været tilfældet de seneste uger, hvor vi også har lavet de her ekstra udsendelser om mandagskampene. Og så er Arbejdernes Landsbank ikke mindst også skyldig, at mine kollegaer Kenneth Hansen og Stanis Elsborg går i studiet efter mig her i dag for at optage første afsnit i det forløb, som vi kalder Vejen til Katar. Det er et 2 år langt forløb, som Arbejdernes Landsbank er med til at finansiere, så vi kan arbejde os ned i de komplekse problemstillinger og forhåbentlig løfte debatten om en VM-slutrunde, der allerede nu tager overskrifter for alt muligt andet og mere alvorligt end fodbold. Og jeg er blevet hvisket i øret, at første afsnit også kommer til at handle om en anden kontroversiel ørkenstat og noget om et Superliga-hold, der skulle på træningslejr der, og så lige pludselig ikke skulle det alligevel. Find det hele i kanalen Mediano Sport og Perspektiv her i de kommende år, kan jeg jo så sige allerede nu. Og jeg kan give det hint, at jeg sidder selv med en dobbelt kop her på Mediano-redaktionen og drikker kaffe. Midtjylland, de kom i noget nær stærkeste opstilling, som vi lærte dem at kende i Champions League. Jonas, var det til at se på den gode måde, at de har spillet mange kampe sammen med den stamme, sådan her langt hen ad vejen?
Jo, det synes jeg godt, man kan argumentere for. Jeg giver dig jo ret i det med startopstillingen, fordi at efterhånden, der når FC Midtjyllands stærkeste hold skal stille, så er det eneste, man er i tvivl om, det er, hvem af dem er de to højre backs, der skal spille der. Og så må vi jo sige, at en Eva Mabil i Champions League har været fuldstændig sikker, og når Pione Sisto selvfølgelig er klar, så er han helt sikker. Der er jo desværre ikke mere i 30 minutter end ham, og der må man jo sige, at på papiret, der er Michael Andersson og Evander nogle rigtig stærke erstatninger på de pladser. De er jo måske de to spillere sammen med der fik mindst ud af det for FC Midtjylland i går, men igen synes jeg, at man så, og det er jo efter, at OB kom foran, fordi det var et flot mål af Moses Opondo, som vi kan komme ind på, men der synes jeg, at vi så, hvorfor det er, Svirchenko er så stærk, men hvorfor det er Scholz af ham, der er af alle Superliga-spillere, er kommet ind i varmen på landsholdet, og igen en rigtig fin og solid kamp af Onyeka, og så kan man sige, kan Justes kamp blev måske præget lidt mere af banen end nogle af de andre, fordi han så gerne vil sætte tempo i spillet, han så gerne vil vende i banen, og det var måske lidt mere besværligt end normalt. Men jeg synes godt, man kunne se på FC Midtjylland, at de havde haft den her pause med de her to fridage, hvor de lige kunne klire hovederne efter sidste Champions League-kamp, og egentlig de har haft deres første lille afbræk i sæsonen, selvom det egentlig kun var fra en midtuge til en mandagskamp, så kan man jo så sige, at det var så også et kort afbræk, for der venter allerede kamp igen på torsdag i weekenden.
Ja, og du er allerede inde på nogle af de ting, som vi selvfølgelig skal omkring. Der er noget med banen, og du nævner også det her med højre bakken, og den vil jeg egentlig gerne lige vende, fordi det har jo været sådan en rimelig lige åben kamp imellem Dion Kuhls og Joel Andersson på den position. Men jeg begyndte sådan efterhånden her i efteråret, hvor jeg har fulgt Midtjylland sådan noget rimelig tæt, fordi jeg også har dækket dem for UEFA i Champions League, og få den fornemmelse, at når Midtjylland de sådan satser lidt offensivt og siger, at i dag der skal vi gå efter alle 3 point, så er det Kuhls, der bliver foretrukket i det her lidt mere offensive udtryk. Eller er det for simpelt at sætte det op på den måde?
Både og faktisk, fordi jeg sidder med lidt samme tanke. Nu var vi to også i Herning, da FC Midtjylland skulle møde Ajax. Og der, det var som om, at skredet lidt kom der, fordi at Joel Andersen, han er for mig og for rigtig mange, tror jeg, den her solide højre bak, der ikke behøver at gøre så meget offensivt for FC Midtjylland, fordi Drejer på højre kant har været så stærk, som han har været over i en så lang periode. Også da han spillede i midten, og Eva Mabil spillede mere til højre. Så der var det her skred med, at der var behov for noget mere offensivt, fordi at de spillere på kanten skulle op og møde endnu bedre modstander, det vil sige, at de havde brug for endnu mere hjælp. Og der har vi jo set det Kult komme til at spille mere. Og så er det jo logisk nok, at når man spiller i Champions League, så har man også taget det med over i Superligaen. Og så jeg tror egentlig, skredet har været det, at Kult også bare har været længere tid i klubben. Han er kommet endnu tættere ind på Svirchenko og Scholz i forhold til den her meget, meget vigtige stamme, der er nede i forsvaret. Og så kan du godt have lidt i, at i det med det offensive, fordi at Dion Kuhls har lidt mere fart. Ikke at Joel Andersen er langsom på nogen måde. Jeg synes måske endda også Joel Andersen er mere sikker på bolden i forhold til pasninger i det opbyggende spil. Og uden at Dion Kuhls har decideret fantastisk indlæg, så synes jeg, han kommer med mere end Joel Andersen gør offensivt. Men jeg synes stadig, det er et smalt grundlag, fordi fra baksene, der er det på den anden side, og det så vi så også heldigvis nu for mit argument ved målet i den her kamp, at det offensive kvalitet i bagkæden, den kommer fra de to, der spiller venstre stopper og venstre bak.
Ja, du tænker på Paulinho her går ud fra.
Og Scholz.
Men ja, paradoksalt nok, så er det jo faktisk både i, ja, det, altså begge mål, kan man sige, er i Midtjyllands venstre side, forstået sådan, at indlægget kommer over i den side, hvor Paulinho ligger, da OB scorer til 1-0, men det er også ham, der slår indlægget til udligningen.
Ja, fuldstændig. Og det første mål er jo, altså det er jo en af de her situationer, Sabi er rigtig dygtig i, fordi han er hurtig og han er stærk, og det gør jo, at han kan dække bolden af. Og det er jo faktisk også nogle af Paulinhos yndlingssituationer. Det har vi jo set i Champions League også, selv på højeste niveau, han har kunne løbe spillere op. Men her kommer han faktisk tæt på Sabi, og så faktisk lidt ligesom i kampen på Brøndby Stadion, hvor Simon Hedlund også var tæt på Gardenman, så er der de her offensive spillere, der lige formår at tage et ekstra træk, der skaber plads til indlægget. Og så synes jeg faktisk, at det var et rigtig godt mål af Moses Oponte, fordi man kan sige, det var måske lidt heldigt, at bolden, Sabis indlæg, kom hele vejen over til Oponte. Der var nogle gode løb for Kløve i feltet, og Djibali var også derinde, men den her ydersideberøring fra Moses Oponte, og så inden Dion Kuhls når kom helt tæt på, for han vinklede den rundt om ham, og fuldstændig ude for Jesper Hansens rækkevidde, i og med, at den rammer sidenettet, så faktisk fremragende af Moses Oponte, og man kan sige, for kampen var det måske endda neutralt set lidt ærgerligt, at det var OB, der kom foran, fordi at det gjorde, at de pakket sig en del mere, end hvad man kunne have forventet fra kampstart, selvom vi sad og snakkede om i Medianos Superliga mandag, at det ville blive kontrabaseret for OB og FC Midtjylland en del bold, og det må vi sige, det blev, men endnu mere grundet det her rigtig flotte Moses Oponte-mål.
Ja, og det skal vi også selvfølgelig også vende tilbage til, sådan selve kampforløbet. Men altså, nu stiller jeg lige et spørgsmål, som jeg faktisk havde skrevet ned, inden kampen gik i gang, fordi det var et, jeg ligesom, hvad hedder det, kom op med, da jeg så startopstilling, og det var nemlig det her med, at Oponte var med fra start, og i forreste linje, det er altså hans første start siden runde 4. Var det lidt overraskende, at det blev ham frem for Hyllegaard?
Jeg synes faktisk mere, det var overraskende, at det var foran Gud Jonsen, som jeg havde regnet med at spille. Men jo mere af kampen, der blev spillet, jo mere begyndte det at give mening for mig, fordi at OB var jo i den her famøse, den måde, når man giver startopstilling inden kamp, var de jo sat op i en 4-3-3, men i kampen var det jo meget en 4-5-1, altså Okusun og Drachmann og Kløve som de tre centrale midt, og så var Sabi og Oponte jo rigtig meget nede ved siden af dem, og så var det lidt for skudt, om det var Oponte eller Sabi, eller for den sags skyld Okusun eller Kløve, der skulle op og hjælpe Djibali, så han ikke blev ladt fuldstændig alene. Og til sådan en venstre midtbaneplads i en midtbane, der passer Oponte bare markant bedre ind, end som en midtbanespiller end Hyllegaard og Gud Jonsen, der jo er angriber, men grundet deres arbejdsiver for Gud Jonsen og farten for Hyllegaard, kan de jo godt spille på siden af for eksempel en Djibali. Men i den her kamp var det mere midtbane, end det var angreb, og så endte det faktisk med også både på bagkant, men også på forkant, og give god mening, at det var Oponte, der spillede, og at han så kunne krydre sin meget defensive indsats, fordi han arbejdede rigtig hårdt med et mål i starten af kampen. Ja, det er jo sådan noget, man kun kan glæde sig over som træner, når man lykkes.
Men var det en jeg ved ikke om man skal sige en taktisk genistreg, men altså var det en lille sejr på taktikbrættet fra Mikkelsens side, at specielt i første halvleg, at midtbanen fungerede så godt som den gjorde?
Ja, det synes jeg. Altså, og jeg tror, Jakob Mikkelsen vil sige, at det var et taktisk must. Altså, det var noget, han følte sig tvunget til at gøre, men som også lykkedes rigtig godt ud for de forudsætninger, de gav sig. Fordi at Troels Kløve har en enorm stor motor, kommer rigtig meget rundt på banen, både offensivt og defensivt. Okosun har nogle andre spidskompetencer, som i at han vinder alle førstegangsdueller, og så er det anden boldene, der bliver vigtig. Og så Janus Drachmann, der har den her erfaring med at kunne ligge og lukke hullerne bag Kløve og Okosun. Og at du så ud over det har to spillere, der arbejder så hårdt ude omkring deres backs i Sabia og Pondo, og så samtidig havde luft til i første halvleg, for vi må jo også sige, det var jo ikke meget offensivt OB kom med, så det var ud over målet, og det er jo dejligt at få det med, fordi de begge to var involveret, Sabia og Pondo, så var det det defensive arbejde, der stod i højsædet for OB. Og det gjorde jo så, at de i dag ikke er Drejer, Evander, Michael Andersen, vi sidder og fremhæver. Og det var jo det, var det, der var godt af OB, at de lykkedes med at få de offensive spillere minus en lukket ned. Og det er jo selvfølgelig Kabat, som får scoret målet senere.
Det vender vi selvfølgelig også tilbage til. Men noget, jeg godt lige kunne tænke mig at høre dig om, det er også, hvor du sådan i det hele taget ser det her OB-hold i sådan en meget, meget tæt Superliga, hvor jeg tror, man skal... Jeg tror, man skal passe meget på at lægge for meget i enkelte placeringer stadigvæk, fordi der er så få point, der adskiller placeringerne, men måske mere kigge på ja, udtrykket selvfølgelig, og hvis man vil forholde sig til de point, der så er, så kan man måske kigge på pointsnittet mere i forhold til at sige, nå, men nu ligger de nummer 9, og der er så også mange placeringer op til top 6, men det er mere af forskellen i point, man skal kigge på, hvis det så er. Men de ligger jo nu med de her 1,25 i snit. Altså, hvordan ser du, ja, som sagt, det her OB-hold?
Ja, du er ret i, man skal jo passe på med at lade sig blinde af point, og ikke nok med point med den her 6. plads, fordi at det er jo den, der efter 22 kampe skiller de 6 bedste og de 6 dårligste hold. Og der er det jo lige nu, når man kigger på en top 6, der har Sønderjyske og Randers, som man måske ikke havde regnet med at skulle ligge der, men når du kigger på pointene, så er det jo ikke overraskende, at Randers og Sønderjyske ligger tæt på hold som OB, FC Nordsjælland og for den sags skyld OB point, og nu ligger de jo så 6 og 5 point over dem på nogle af dem, og så ligger Vejle lige under. Så jeg synes jo, OB ligger egentlig, hvor de hører til, og dermed ikke sagt, at de hører til på 9. plads, men i forhold til, jeg synes ikke, at de har et bedre hold eller bedre spillere, end hvad jeg ser hos OB, FC Nordsjælland eller for den sags skyld, eller Sønderjyske eller Randers. Så jeg synes, de ligger i det loop, hvor de er alt for gode til at rykke ned, men heller ikke i nærheden at være god nok til ud over en enkelt kamp, som for eksempel går og skulle tro FC Midtjylland på lang sigt. Men de har jo nogle spillere med enorm Superliga-erfaring og enorm Superliga-kvalitet, og især når man kigger på den her midtbane i går med de to tidligere Horsens-drenge i, ja, faktisk tre, men i hvert fald, jeg mener i hvert fald, både Drachmann og Kløve opvokset der, så har du to spillere, som har trådt et skridt op, i hvert fald i Kløves tilfælde, og Drachmann også fra Horsens, men der trådt et skridt ned efter lige præcis Midtjylland. Og Okosun, der så også har været i Midtjylland, er jo tre spillere, der vil kunne spille på rigtig mange Superliga-hold, absolut uden problemer. Det samme ved Sabi, Djabali og Opondo. Men det er lidt end nogle andre. Altså, det er jo spillere, der skal gøre en forskel. Og der vil jeg trods alt sige med Opondo, Djabali og Sabi, at når jeg kigger på de andre hold i omkring dem, der er det ikke sådan, jeg tænker, at de bør, altså, at der ligger OB før dem. Når Djabali rammer top-top-niveau, har han noget. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Men så er det også virkelig, fordi det bliver sat op omkring ham. Og det er jo svært, når han var så alene, som han for eksempel var i går. De har en rigtig dygtig målmand. Altså, så det, og jeg vil sige, de også det samme med forsvar, har lidt det samme angrebet. Altså, det er solide Superliga-spillere, men det er ikke nogen, der for mig står decideret ud. Så de står ud i hver sin ende i forhold til Oliver Christensen og Djabali. Og der må jeg sige, det er mere Djabali på hans topdag, hvor jeg synes, Oliver Christensen er ved at hæve sit bundniveau. Og så har de en solid midtbane. Så igen, det er ikke sådan, at jeg er mega, mega overrasket, hvis OB kommer i top 6. Men det er heller ikke noget, jeg tror på. Og jeg tror også, de væver sig over, at nogle af de her spillere, vi så i slutningen af sidste sæson, over længere tid, men også over kort tid, Mads Frøkjær, Max Finger, grundet niveau og skader, at man ikke har fået mere ud af dem i efteråret, fordi så ville du have haft en bredere trup, og du ville have haft nogle spillere, der havde noget af det, som man rigtig godt kan lide. Unge spillere med god påmod, der har noget i klubben og sådan nogle ting, og det er måske der, hvor det er haltet lidt. Men om det lige er Jakob Mikkelsens skyld eller vist skyld, det tvivler jeg nok mere på.
Men en ting, jeg i hvert fald lagde mærke til, Mikkelsen, han sagde efter kampen, og det her point, som at de naturligvis var rigtig glade for, sådan som kampen endte med at forløbe, altså særligt i anden halvleg, men der sagde han det her med, at nu ligger vi jo med 4 point op til top 6, og det er jo selvfølgelig for at holde fokus på det, og ikke på 9. pladsen, som de jo så ligger på. Jeg synes bare, det er en, en melding, som den gav mig sådan lidt politiker-vibes, fordi det er rigtigt nok, at de har 15 point, og dem, der ligger på 5. og 6. pladsen, altså Randers FC København, har 19 point. Men man skal bare lige huske, at OB har en målscore, som hedder minus 2. Randers har en, der hedder plus 8, som faktisk er det bedste i Superligaen. Så det skal man jo også lige have med, at der ligger tre hold på 19 point, og OB har en dårligere målscore end dem alle sammen. Så det kan godt være, at der er 4 point op, men der er også en målscore til forskel.
Jamen, du har ret, fordi at det er jo også nemmere at sige, når man har lige fået et godt resultat mod FC Midtjylland, fordi så bliver der jo over tid, eller på selve dagen også, spurgt lidt mere ind til selve kampen, fordi det er det, man har i erindring, at på trods af, at hvis der skulle have været en vinder i går, tror jeg ikke, der var nogen, der er i tvivl om, at det skulle have været FC Midtjylland, men OB fik kæmpet det her point hjem via en rigtig stærk forsvarspræstation. Og så er der jo ikke bare de her, og det er også det, der er farligt med at kigge på pointene i Superligaen lige nu, når det er så tæt, fordi det kan jo virkelig rykke sig fra uge til uge. Men der ligger jo bare nogle hold, altså hvis vi kigger på fra 3. pladsen til 7. pladsen især, med de her 21 point fra AGF og ned til OB på 7. plads, der er 2 points forskel. Det vil sige, hvis der er nummer 3 over nummer 5 vinder, altså så vil det ikke ændre så meget i tabellen. Men det er jo bare, vi ved bare, at den næste kamp inden vinterpausen kommer, den hedder FCK-OB. Altså, så de her 4 point plus målscore, det kan lige pludselig hedde 7 point, eller det kan hedde 2 point. Og det er jo en væsentlig, væsentlig forskel. 1 point er det selvfølgelig, fordi 15 plus 3 giver 18. Og det er jo det der med, at så spørgsmålet i går var måske lidt mere gratis, men det kan gøre lidt mere ondt om en uge, hvis man ikke går ud og laver og præsterer noget mod FCK, fordi det lige pludselig er en FCK over tid, vil være en mesterskabsbejler, men lige nu er en bejler for de andre hold, i og med, at de fylder en ekstra top 6 plads ud, som kunne have været op for grabs, og det er den måske ikke lige nu med den form, FCK er i.
Nej, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der bliver talt så meget om Mikkelsen og hans fremtid. Han var egentlig meget god til at lukke diskussionen ned i går, synes jeg, og jeg lægger også mærke til, at han siger, at han er rigtig glad for at arbejde sammen med staben og truppen, og det er det, han forholder sig til. Han fik ikke lige inkluderet sin sportschef i den i den sætning. Så det kan man jo lægge i, hvad man vil. Men jeg kan ikke lade være med at have lidt ondt af ham, at de spiller jo selvfølgelig først de 11 kampe mod de andre modstandere, og så vender ligaen her med 2 kampe inden vinterpausen, og det er så mod Midtjylland og FCK. Nogle kampe, hvor man så ikke må gå ud fra, at der er særlig stor chance for at hente 6 point. Og altså, det gør det måske i hvert fald nemmere for ledelsen i OB at ligesom sige, jamen, vi ligger på 9. pladsen og så videre, hvis det er, at de vil skille sig af med ham nu. Så det er jo lidt sådan en kamp i kampen. Jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det, men i hvert fald så kan man sige, at OB, når de tager hul på foråret, har overstået 2 af de sværeste opgaver overhovedet, og det skal vi ikke glemme i forhold til det her kapløb om top 6, når det spidser til lidt længere henne.
Nej, lige præcis, fordi det er jo noget, FC Nordsjælland har haft succes med ofte i den her forårssæson, at have klaret nogle af holdene i efteråret, fordi programmet har lagt det til dem, og så i foråret har de virkelig kørt på og sikret sig den her top 6. Men du har jo ret i, at om de ved det eller ej, OB, så bliver det jo sådan en ekstra kamp i kampen, at de har en træner og en sportschef, som vi måske ikke ved præcis, hvordan forholdet er til, men vi har en idé om, at det nok ikke er særlig godt med de historier, der har kørt rundt, og med Jakob Mikkelsen, vi er i tvivl om, skal blive der eller ej. Og jeg vil da sige, jeg var da lidt nervøs for min analyse i første alder, fordi vi så ret meget mere til Michael Hemmingsen end spillet nede på banen i forhold til producervinklen. Så der er bare meget fokus på det. Jeg kan bare sige, som spiller, altså så i selve de 90 minutter, der tænker OB-spillerne ikke over det. Altså der er så meget fokus på den der kamp og på at få det her point hjem. Men i løbet af ugen, og jeg siger ikke det til det sted at træne, men det er der noget, man tænker over, vil træneren være her næste år? Hvad med sportschefen? Hvem kommer ind? Hvem bliver? Og alle de her ting. Så det er der er der ikke nogen tvivl om, at det er et forstyrrende element i en slutning af en efterårssæson, som også har været krævende for OB, i og med at det har gået op og ned. Og at man selvfølgelig ud over at have den her minusmålscore, har point færre, end man ville have, fordi selvfølgelig er det ikke godkendt, om OB selv, hvis de selv mener, at deres trup er lidt bedre, end jeg måske mener, den er, så er det selvfølgelig ikke godkendt for dem at stå med 15 point efter 12 kampe. Der skal pointtotalen selvfølgelig ligge højere, når man har ambitioner om at være et fast top 6-hold.
Ja, og det var jo så sådan lidt om, ja, det udenomlæggende og perspektiverne. Vi har jo selvfølgelig også været inde på kampens forløb allerede, men jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i det. Altså, i forhold til den midtbane, som OB havde succes med, og jeg synes også, det var meget, meget kompakt, det OB de kom med, i forhold til, at der var en kort afstand mellem kæderne, og det gjorde det problematisk for Midtjylland at finde mellemrummene. Nu begynder jeg selv lige at analysere lidt, men hvordan synes du, Midtjylland så klarede at bryde igennem?
Jamen, de klarede det på den måde, som de synes var bedst, og det var via brede gennembrud, fordi at de hurtigt indså, at inde i omkring midten, der ville det ikke kunne lykkes. Så FC Midtjylland prøver jo at bygge op med Svirtjenko og Scholz, men med en ekstra mand, i og med at Onyeka og Kajuste skiftes til at komme ind. Og i første halvleg, der gjorde OB jo også det, at Jebali, han stod ret meget i den ene side og lukkede ned for Scholz, sådan så de tvang Svirtjenko til at spille den op. Det synes jeg egentlig, at FC Midtjylland fik okay ud af, i og med at Erik og Svirtjenko var ret dygtig til at tage den med op, og så spille en hård bold ud til Dion Kools, og så kunne man bygge op derfra. Og det var jo ikke tilfældigt, ikke fordi jeg skal springe til anden halvleg, men det var ikke tilfældigt, at målet kom på den måde, for det var jo det, Midtjylland havde optræk til i første halvleg. Og man kan sige, at det går ud over nogle spillere. Det går ud over, at i går, at Michael Andersson, som virkelig, virkelig har været stærk i de kampe, især den mod Atalanta i Champions League, hvor han spiller central midt, nu fik han chancen på sin gamle venstre kant. Den greb han overhovedet ikke. Vandre spillede ikke en specielt god kamp, fordi inde i hans områder, der var OB virkelig, virkelig dygtige til at lukke ned omkring Drachmann og Kløve og Okosun. Og så det giver jeg ret i, at det med, at de var kompakte, men samtidig med, at de var kompakte, så var de meget brede på midten, og det er jo klart, når de er stille 5 mand op på en række, så kan du dække rigtig meget af banens bredde. Det gjorde OB godt, og derfor synes jeg jo egentlig, at uden at være sprudlende, så skal FC Midtjylland have ros for, at de i første halvleg ender med at skabe så farlige chancer, som de gør på de her hovedstød for Kabar og Michael Andersson, der burde have scoret, og Kabars tilstedeværelse i feltet gjorde jo, at de her indlæg, som Kools og Paulinho og hvem der ellers slog dem, endte med at blive farlige, og så gjorde det også, at de blev trykket ned OB, fordi at der er langt op, når du har en enkeltmandsangriber, der hedder Jebali, som ikke er en, der løber fra stopperne, men som en skal holde fat i dem. Det betyder jo, at når Jebali får den, så holder han fat i den, men før han kan komme af med den, så skal der komme nogle løb fra Opondo og Sabi, og hvis de allerede har brugt så mange kræfter på det defensive, så ved man godt, at det bliver en lang kamp. Så jeg synes, det var et FC Midtjylland hold i kontrol spillemæssigt, uden de helt store kreative åbninger, og jeg synes, de manglede nogle kombinationer og relationer, og det kan godt skyldes banen, men det, jeg må så også sige, at nu springer jeg så alligevel lidt til anden, eller at det kom jo lidt efter Pione Sisto kommer ind, fordi at hans banens beskaffenhed betød ikke lige så meget for ham som de andre, og der gik jo ikke mange minutter, så var han inde centralt at kombinere med for eksempel en drejer.
Men jeg synes også, det er interessant at se Mikkelsens jubel ved 1-1-målet, som er mildest talt meget afmålt, og det tolker jeg egentlig ikke som, at han er utilfreds med noget som helst. Selvfølgelig er han glad for, at de kommer foran, men jeg synes bare, det ligner en mand, som godt ved, den her kamp, den er så lang endnu. Vi er kommet foran efter 13 minutter. Der bliver virkelig lang vej hjem. Så det er også derfor, han ikke render rundt som en anden Bo Henriksen, og ved at splitte det hele ad, tænker jeg. Kan du følge mig i det?
Du ved jo godt, når du kommer foran mod FC Midtjylland efter et kvarter, så den her kamp ikke færdig. Og han sidder også og kigger ud på sin bænk, som er mildest sagt tynd, og den er i hvert fald offensivt besat, i og med at du har en Skjelvik, Jens Jakob Thomasen, Sanderson, ja, Fryk her også ude, en Alexander Andersen er også ude, ikke? Så der er ikke så meget at komme med, i og med at jeg formoder, at når Jeppe Tversgaard sidder 90 minutter på bænken, så er det fordi han ikke er i stand til at spille, altså så er han med for at fylde bænken ud, og det er jo også det, der sker i pausen. Altså, der kan man jo bare høre på Jakob Mikkelsen, hvor frustreret og ærgerlig han er over, at han er nødt til at skifte Drachmann ud. Fordi man kan jo sige, at Drachmann får et gult kort i første halvleg, men det var ikke derfor, han blev skiftet ud. Det var på grund af en skade. Og det gjorde jo, at du var nødt til OB at lave opstillingen om til anden halvleg. Altså den her brede kompakthed, som vi to har snakket om, den kan du lave mindre, fordi det er en Gudjonsson, der kommer ind, og så spiller man jo mere 4-4-2, hvilket Jakob Mikkelsen godt ved, vil skabe endnu mere overtal flere steder til FC Midtjylland, og vil skabe endnu mere, jeg vil sige, plads på bolden de steder, hvor OB ikke vil have det. Så jeg selvfølgelig vidste, at det var en lang kamp, og jeg tror selv, hvis OB havde scoret til 2-0 i løbet af første halvleg, så havde de vidst, at de også i lange perioder anden halvleg ville blive trykket ned.
Ja, altså man kan sige, Midtjylland kommer så tæt på, som man kan nærmest indscoring i første halvleg, altså både store chancer, der bliver taget på stregen, men selvfølgelig også det her straffespark, som Scholz, han gør sig klar til at sparke, og så bliver det så alligevel omstødt. Jeg ved ikke, det er ikke fordi, at jeg synes, der er så meget egentlig at gå ind i selve situationen. Jeg tror, at vi kan blive enige om, at det var en korrekt beslutning, at det straffespark skulle annulleres, men jeg tænker mere på det her i forhold til det psykologiske, at Vi hører Oliver Lund bagefter stå og sige, jamen der var ikke noget, og jeg var sikker på, at den ville blive omstødt. Men det tror jeg, at man altid er som forsvarsspiller, når der har straffespark eller sådan. Altså, jeg tænker, han var jo selvfølgelig stærkt farvet i den her situation, og det er jo ofte, at forsvarsspillerne ikke mener, at de har begået straffespark, når dommeren mener det. Men hvad tænker du i forhold til det psykologiske, det her med, at vi når at se Scholz gøre sig klar, og venter alle sammen på, at han skal til at sparke, og så alligevel så bliver det så et hjørnespark, så skal man lige pludselig forholde sig til en helt ny situation.
Ja, det kan jo føles som et ekstra mål for OB, forestiller jeg mig, i og med, at man får taget det her straffespark væk, men man skal jo så hurtigt omstille sig på, at det hjørnespark ikke bliver en gratis chance, og det kom jo efter et tryk fra FC Midtjylland, hvor man havde beholdt efter en, jeg kan ikke huske, om det er et indkast eller et frispark, men man har i hvert fald beholdt Svirtjenko op, og så kommer der den her duel. Jeg kan ikke forstå, at Oliver Lund er så skråsikker. Jeg tror mere, det har været i håb, fordi at det, altså, jeg synes heller ikke, der er straffespark, men fra den vinkel, Santi Putto står, og hvis han mener, at Svirtjenko har foden først på, så er det bare, så kan det godt ske, at den bliver dømt, men jeg synes egentlig, Erik Svirtjenko sagde det meget godt selv, at de kommer begge to på bolden, de rammer også begge to hinanden, og er det så ham, der falder, og det er jo så det, som Sanja Putto ser, og så bliver det heldigvis, synes jeg også, var kampen lavet om, fordi det havde været ærgerligt, hvis det var sådan et straffespark, der skulle ændre det. Jeg ved ikke, om der er noget i det lige op til pausen, om det egentlig ikke giver et ekstra moralsk boost nu, når de sikrer sig at komme til 1-0 til pausen OB. Omvendt for FC Midtjylland, så må det jo bare være sådan mentalt, at man siger, okay, den kom ikke der, men vi ved, at den nok skal komme i løbet af anden halvleg, altså målet og presset, fordi når vi gør det på den måde, vi gør, så skal vi nok komme frem til de chancer, som vi allerede er kommet frem til med Kabar og så videre, som vi er inde på, som Oliver Christensen havde reddet. Så jeg ved ikke, hvor meget det betød, og så er der det her med, at det tog noget tid. Jeg tænker, at det må være mest irriterende for straffesparkskytten at skulle stå og vente, og at du så i sidste ende så får taget det fra dig. Ja, det må man sige, det må være monsterirriterende.
Men omvendt så vil jeg så sige, vi har jo set i hvert fald, hvis der er en, der kan håndtere det der pres og var ventetid og så videre på en straffesparksplet, så er det Alexander Scholz. I Champions League har han i hvert fald vist, at det kan han sagtens håndtere det der. Noget, som jeg godt lige kunne tænke mig også at komme omkring, det er det her med, hvilken betydning målet egentlig får for kampen, det første mål, fordi det er jo klart, at OB ville gerne sælge den her for en uafgjort, om det så bliver 0-0 eller 1-1 eller hvad det nu måtte blive, men hvad kommer det til at betyde, at de så får en føring? Altså, de virkelig får noget at miste i en kamp, hvor de jo er undertippet, altså så tidligt.
Men jeg tænker, at når OB går på banen til en kamp mod FC Midtjylland, så på forhånd er de tilfredse med det point, de går ind til banen med, og kan de komme væk med det point igen, så vil de være tilfredse. Hvorimod FC Midtjylland, de er kommet til Odense med 1 point, men de er ikke tilfredse, før de kommer hjem med 3 point. Det er udgangspunktet for kampen, og det bliver jo en kamp, hvor at begge hold lige skal finde sig til rette. Der er lige nogle lidt nye relationer på begge hold, og i forhold til Oponte og Michael Andersson, og der sker jo ikke så meget kamp, udover Ivan, der har det her skud, og så kommer det her gennembrud med det her mål. Så det er som om, vi får først rigtig en føling af kampen der, og der får vi jo så den føling, at OB's, jeg vil ikke sige, de stiller sig ned, fordi jeg synes stadig, at Okosun og Kløve er dygtige til at presse op den her 4-5-1 opstilling. Og så kommer der en periode efter, hvor at, ja, der er de her chancer til Kapar for Kuhls og Drejer, som vi har snakket om. Derfra, der synes jeg, at FC Midtjylland mister lidt af trykket. Ikke så meget på bolden, fordi den har de. Men når de ikke har den, synes jeg, OB i den periode er rigtig dygtige til at ramme Okosun. Og vi ser jo på alle målspark, alle frispark lavt tilbage på banen, der er det ikke noget med at blive, at OB spiller den ud i deres firebakkæde fra Kasper Larsen eller til Marco Lund for eksempel. Der er det bare op på Okosun, og der synes jeg, OB i den periode er rigtig dygtig til at egentlig holde fat i spillet og sørge for, at Midtjylland kommer langt væk fra målet. Så sådan, jamen sige, fra det 20. 25. minut, der må OB have en virkelig god følelse ind til de sidste par minutter, hvor der kommer det her omkring VAR straffesparket Midtjylland for at proppe dem lidt tilbage i feltet. Men det fik de slet ikke taget ud til anden halvleg, og det tror jeg også, at OB vil føle, at det har noget med skaden til Janus Drachmann at gøre. Fordi anden halvleg var jo, jeg vil ikke kalde det et stormløb, men det var i hvert fald et hårdt pres ned mod OB's mål, i modsætning til det tryk, de kunne lægge den anden vej, hvor de blev ikke rigtig aflastet på nogen måde OB i anden halvleg.
Nej, altså Oliver Lund, han sagde efter kampen, at de kom til at stå for passivt, altså det var kompakt, men det blev også for passivt i anden halvleg. Men altså skyldes det, at Janus Drachmann så ikke var med, og dermed så blev de lidt mere låst, fordi at de ikke havde de ja, de samme kompetencer på banen, altså lidt længere tilbage på banen, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, man skulle i hvert fald have rykket lidt rundt på nogle spillere. Det var jo selvfølgelig Kløve og Kosun, som man kan sige, de stod lidt ude i banen, og så hvis man kan forestille sig, at de bliver presset lidt ind mod midten, og samtidig lidt tilbage, fordi der mangler en mand, og det vil sige, to spillere skal overtage Drachmanns plads, og det gør jo så, at Sabi og Moses Opondo skal endnu mere ind central, og så at Gudjonsson og Chebali står i Thomas angreb, og umiddelbart så vil man jo mene, at når man spiller en mere offensiv opstilling, så vil presset blive hårdere, men i og med at det jo så gav Midtjylland mere tid til Onyeka og Kajuste, der kom ned og var i den her trebaksspil, hvor at Troels Kløve på samme måde, eller ikke på samme måde i anden halvleg, som i første halvleg kunne støde op, det gjorde, at de blev trykket længere og længere tilbage, uden at kunne lave deres pres. Og så er det jo fair nok indad til at mene, at det er passivt. Jeg synes måske mere, at det var FC Midtjylland, der fik gjort OB passiv, fordi at de spillede lidt hurtigere, end de gjorde i første halvleg, de kom med lidt flere tryk. Og så det med, at de få gange, hvor et OB blev, jeg ved ikke, om man kan sige, at de blev overmodet, men de få gange, hvor de mistede bolden med mange mænd tilbage, eller mange mænd fremme, der var FC Midtjylland stærke i at komme afsted. Det så vi jo bedst vis ved det her fantastiske drive for Alexander Scholz, der var tæt på at score igen. Så det var meget med den her rotering i forhold til eller rokation i forhold til OB skade for Janus Drachmann, og det er også der, hvor jeg falder tilbage på det her med deres offensive bænk. Altså, han må have været skadet, Janus, eller Jeppe Tversgaard, fordi han sad ude på bænken, og han havde jo været ganske formidabel at smide ind på lige præcis Janus Drachmanns plads, som er en plads, han spiller ganske glimrende.
Men i forhold til, hvordan Midtjylland så håndterede det her med, at de skulle jagte det, synes du så, at det var noget, man kunne se, at de har skulle gøre flere gange i det her efterår? For jeg forestiller mig, at det er noget, som kan være svært at træne sådan i løbet af ugen.
Nej, både og. Altså, det er noget, som man jo godt kan træne i og med, at man kan stille en firebakkæde og en firemands midtbane op og nærmest bare prøve at angribe mod det hold der og prøve at se, om man kan åbne dem op, selvom de i realiteten ikke har noget at jagte og ikke engang køre kontrasituationer. Men jeg synes jo, at det var ret tydeligt at se, at FC Midtjylland blev ved med at gøre det, de gjorde i første halvleg, bare med mere fart. Altså, vi så jo ikke nogen nye tiltag inde omkring centralt i banen. Vi så det her med, at man gerne ville bygge det op bredt, og så få indlægget ind til Kabar, og så tage den derfra. Fordi, at der er jo I kampen sker der jo ikke så meget i anden halvleg, udover at Djibali har den her chance, hvor det faktisk er godt lavet at Kløve, hvor et OB får den her fornemmelse af, hvis vi laver en kontrasituation, så kan vi godt skabe noget, men det er jo bare minuttet efter, at Djibali har haft det her skud, eller nærmest i samme sekvens, at der er den her chance, som vi snakker om til Alexander Scholz. Og derfra, der er der jo ikke sådan, at vi tænker, det er jo faktisk stadig i første halvleg, at Oliver Christensen har flere gode redninger end i anden halvleg. Og det er jo et bevis på, at Midtjylland ikke rigtig kan komme til de helt store chancer, men det blev sådan nogle halve chancer, fordi efter Pione Sisto kommer ind, der spiller man jo med lidt færre indlæg i forhold til, jeg ved godt, målet stadig kommer efter Pione Sisto er kommet ind, men det er lidt færre indlæg, og det er lidt mere spil inde omkring feltet, hvor Anders Dreyer, han kommer jo ind i de her to sekvenser, som vi nærmest skal genkalde for Champions League, hvor den ene gang går han ind til venstre, den anden gang går han til højre, og der er med lidt mere kvalitet på dagen, så vil han komme frem til noget rigtig farligt der. Så jeg kan også godt forstå, når jeg ikke tænker efter gang, siger, at det var et godkendt 1-1 resultat, men de ved også godt, at hvis der skulle have været en vinder, skulle det have været dem, og det er fordi, de havde de her mange halve hele muligheder, de skulle have formøblet, som de fik formøblet, men skulle have gjort til, at det blev i stedet for et mål, så blev det to mål, og med lidt groft sagt over for OB, så var de ikke rigtig i nærheden af at score et andet mål i forhold til, hvad FC Midtjylland var.
Nej, men nu har vi også talt om både Svirchenko og Scholz et par gange. Altså i det hele taget må vi jo bare sige, det er et profilfyldt Midtjylland-hold, altså hele vejen rundt, når man kan have Sisto og Mabille siddende på bænken og ligesom sætte dem ind for nogle andre spillere, som bestemt heller ikke er uæfne. Men jeg synes jo, det er interessant at se på Scholz og den. Jeg ved ikke, om det er en udvikling, eller om det bare er mig, der har været langsom til at opfatte det. Men jeg synes jo, det er påfaldende, hvor mange afslutninger han kommer til. Og man kan sige, i forhold til Svirchenko, så er det ofte ham, der afslutter på hovedet, eller skal flække den videre på en dødbold. Det er ret tydeligt, han bliver der sigtet meget efter. Men Scholz kommer jo til afslutninger med fødderne, og kommer jo med i de her offensive omstillinger af og til. Altså det virker til, at han har mandat til ligesom at at gå med frem. Altså nu var det så i dag, eller i går fik han så ikke scoret, men ellers har han scoret de sidste tre kampe. Jeg ved godt, der også er straffespark involveret og så videre, men det siger jo noget om den måde, de vælger at spille ham på, at han ender i forreste linje forholdsvis ofte for en central forsvarsspiller, eller er det en tilfældighed?
Nej, jeg tror ikke det er en tilfældighed, men jeg tror også det har noget at gøre med timing, at mål avler mål, og det giver selvtillid. Altså når du først får åbnet for sluserne til det første mål, så kan du nærmest ikke vente til det andet mål kommer, og du kan jo godt komme i de her perioder, og det er jo mere som offensiv spiller, hvor hvis du ikke lige får scoret i 4-5 kampe, så kan du godt føle at det nærmest aldrig vil komme til at ske igen, og det er jo der hvor du skal holde dig oppe, men hvor som defensiv spiller, der er det jo noget andet der holder dig oppe, det er jo de her clean sheets, men derfor er det jo stadig, altså jeg tror stadig på, at som forsvarsspiller, det er sjovere at lave målene end at holde et clean sheet, fordi du får den her enkeltstående følelse i kroppen, hvor det andet er mere en holdmæssig følelse. Og så har han jo nogle åbenlyse kvaliteter i sin måde at drive bolden på, Scholz, at han er modig, når han gør det. Han kan gøre det med tempo. Det er jo som om nogle gange, han er jo ikke den hurtigste forsvarsspiller, men det er som om nogle gange ser han faktisk hurtigere ud, når han har bolden på fødderne, end når han ikke har den på fødderne. Og så er han enormt god til at holde roen, når han løber. Hvis vi bare tager fat i den her selve sekvens for den her kamp, hvor han jo sådan Evander spiller den over til Paulinho, og han sådan overtager bolden, og så driver han bare, han udnytter Paulinhos løb på siden og får trukket den helt ind i feltet, fordi at de ikke rigtig får gået til ham. Og det er jo sekvenser, vi har set før, også i Champions League, hvor han er god til at drive den op, og så lige på det rigtige tidspunkt spille den ud til Paulinho eller Mabil, der har spillet ude på venstre siden. Og det er, den her, det er faktisk lige før, at jeg tror helst, han vil sparke i lange hjørne, men så fordi han ser, at det må være Marco Lund, den venstre stopper, der kommer, så bliver han tvunget til at sparke i kort, og så er det faktisk igen en rigtig god redning af Oliver Christensen. Så godt forsvarsarbejde af Marco Lund og Oliver Christensen, men endnu bedre lavet, måske endda Alexander Scholz. Og har du det, altså har du en forsvarsspiller, hvor du kan ligge offensivt kvalitet på, som Alexander Scholz, så giver det dig et ekstra greb i spillet, og det var lige præcis det gav FC Midtjylland i den her periode, fordi det var meget indlæg, og så meget fokus på Pione Sisto, da han kom ind. Så det er helt sikkert noget, han har lagt på, og det er han selvfølgelig den bedste til i Superligaen. Så er der nogle andre forsvarsspillere, der har nogle andre kvaliteter. Det kunne være Nikolaj Bøjlesen, der er enormt dygtig til at tage trykket af presset, når angriberen kommer op lige at tage en finte til siden. Det kunne være Nisvirchenko, som du nævner, der er exceptionelt god i forhold til de her hovedstød inde i feltet. Så det er han virkelig stærk til, Alexander Scholz. Så det er et fedt greb, de har fået ekstra Midtjylland. Jeg tror, det er et greb, de har haft hele tiden, men grundet Alexander Scholz selvtillid, er det noget, som han selv er endnu mere opmærksom på, og måske gøre det mere nu, uden at tænke over det.
Jeg kommer til at tænke på de ting, der du siger, i forhold altså sådan, med hans måde at drible med bolden på, fordi jeg ser ham jo egentlig ikke som en dribler som sådan, som sådan en, der meget gerne vil i en mod-en-duel, og så lave en tunnel på sin modstander, og så få ham til at se dum ud. Jeg tænker egentlig mere, at også den måde, du beskriver det på, det her med, at han driver bolden, altså er der lidt raumdeuter, som man taler om Thomas Müller, men altså det her med, at han ser pladsen, så han ikke altså kommer nødvendigvis i duellerne, fordi han også er opmærksom på de løb, der kommer omkring ham, og derfor så undgår han sådan set at komme for meget en mod en på en eller anden måde.
Altså, han er jo i hvert fald ikke en spiller, der laver finter. Og der kan man jo faktisk sammenligne det lidt med Jens Lys Kajuste, som også er dygtig til at drive med bold. Men Kajuste, når han vinder, lidt ligesom med Rasmus Falk for eksempel, der er det jo for at sætte en mand af, der er det jo mere finter. Jeg synes jo faktisk, at det han gør, det er jo mere, at han dribler med bolden, Alexander Scholz. Altså, han driver den, hvor at hvis du laver finter, så skal det jo være en husmandsfinde, en roulettefinde, et trick eller sådan noget. Det er jo ikke det, han gør, men han er rigtig dygtig til at udnytte pladsen. Og du er lige præcis ret i det her med, at han er dygtig til at se rummene, fordi det var det, jeg mente før med, at når han driver den, altså så driver han den ofte indtil der ikke er plads mere. Altså hvis pladsen stopper, så er han dygtig til at lige få spillet den ud til siden, og så vil der jo selv sagt være plads til dem, fordi han har samlet presset. Jeg ved ikke, om det er en unik evne for en forsvarsspiller, men det er tæt på at være unik evne for en forsvarsspiller i Superligaen, fordi han er, når jeg sådan lige kommer i tanken om, at den eneste, der tager den og driver den så langt, det var noget, Daniel Agger faktisk i sin Liverpool-periode, når han var allerbedst, var rigtig dygtig til. Og for Daniel var det jo ofte det her med, at han kom op og så fik sparket med venstre, hvor at Scholz, han kommer fra den anden side, altså fra samme side som Agger gjorde Liverpool, men den anden side sit gode højre ben. Og jeg tror, at det her, det er en af fordelene ved at være til venstre, at han kan drible mod målet med sit højre ben indad, samtidig med, at han har sin højre fod til at spille den ud af mod venstre. Jeg tror, at det ville være væsentligt sværere for ham at gøre, hvis han var højrebenet, eller hvis han var højrebenet stopper, der hvor Erik Svjatjenko er. Så det er noget, der falder lidt i hak, fordi vi må også huske på, at i gamle dage, der var det jo faktisk Svjatjenko, der i Midtjylland var den venstre stopper i en trebakkæde, og så var det selvfølgelig Filip Novak, der var i en periode, og dengang tilbage, hvor det var en firebakkæde med Svjatjenko og Kieran Hansen, der var det også Erik, der var til venstre. Men det har klædt Erik at komme over til højre, fordi at det giver ham bedre muligheder for at spille med sit højre ben ud til højre bak og på at slå diagonale halvliggende over mod venstre, samtidig med at det åbner hele banen op for Alexander Scholz. Og da han er den bedste til det i firebakkæden, så falder det dem rigtig naturligt.
Ja, og jeg tænker det her med, at han laver de her træk, hvor han så, du ved, det der med, at han ser pladsen. Altså handler det i virkeligheden om, at han er god til at tyde sådan... Jeg tænker sådan noget som, at en modspiller får lagt vægten på det ene ben frem for det andet, så han ligesom forudser, hvor pladsen kommer. Jeg tror ikke, det er sådan noget, han sådan på den måde analyserer, men jeg synes bare, det ligner, at han har sådan et blik for de ting.
Jamen, det er ikke noget, det er jo ikke noget, du løber som sådan og analyserer, mens kampen er i gang, men det er noget, der falder dig naturligt, hvis du har det i dig. Altså, hvis du har den her følelse i kroppen af, at du kan se, du kan se flere ting end bare det, der er lige ude foran. Altså, du kan se det, der er ude i din øjenkrog, og man snakker jo tit om det her med at orientere sig, altså om, hvad der sker bag sig. Der er jo nogle fantastiske videoer med de her spanske midtbanespillere, Cesc og Xavi, hvor du hele tiden kigger dig over skuldrene. Ballack har også nogle videoer, der er fantastisk til det. Men her, der er det jo ikke så meget, hvad der sker bag dig, der er det jo, hvad der sker omkring dig. Og der er han jo rigtig dygtig til det her med, at, nu kan man sige, for at tage fat i det, du siger med, at når der er nogen, der lægger vægten over, det er jo også det der med, hvis han driver den fra venstre, og så lader os til udgangspunkt i Sabi, der er nødt til at slippe sin mand, og så i det, han slipper for at komme ind og lægge tryk på Scholz, så kan Scholz lægge den ud. Men hvis Sabi ikke kommer i rigtig timing, som det er jo ikke sket ved det her mål, eller den her store chance, fordi det også var en omstilling, så kan han tage bolden op igennem midten, indtil det næste tryk kommer. Så om det lige er at tyde rum, eller om det er, at tage den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt, det tror jeg mere, det handler om. Og jeg tror, hvis vi spørger Scholz, så vil det være noget, han ikke decideret tænker om, men noget, der falder ham naturligt, at det, der sker foran ham, der gør han det, der falder ham mest naturligt, og der er han så dygtig, at det næsten hver gang er det rigtige.
Det blev en længere snak om Scholz, men jeg synes også, det var relevant at få det med. Jeg har en fornemmelse af, at det ikke er en spiller, som vi kommer til at se gå på pension i Superligaen, uden at have været en tur i det store udland. En anden, jeg godt kunne tænke mig at vende, det er Kabar, fordi han er jo en spiller, som du, siden hans ankomst i Danmark, har ytret stor tiltro til. Det kan jeg i hvert fald huske. Men nu har du ikke været så meget i Superliga-udsendelserne her i efteråret. Hvad er det, du ser i ham, som andre måske ikke har fået øjnene op for?
Jamen, jeg må da også sige, der har der været kampe, hvor jeg har tvivlet, og paradoksalt nok, der har det været de kampe, hvor det har været de svageste modstandere, han har spillet imod, at han ikke har leveret på et højt nok niveau, fordi når jeg ser på i særdeleshed de mål, han har lavet i de topkampe, der har været mod FCK, og nogle af de præstationer, der har været mod i Champions League, Så burde han lave markant flere mål i Superligaen mod de hold, der ligger i bunden af Superligaen, fordi han har den her fysiske tilstedeværelse. Jeg synes, han er enormt dygtig til at dække sin bold af, når den kommer op på ham. Det vil sige, det synes jeg også, han var i Champions League, altså at give ekstra tid til sit hold. Jeg vil sige, der hvor jeg er mest skuffet over ham, og det er jo måske ikke noget, han som sådan kan gøre for, fordi at det er jo ikke noget, du kan træne meget til, men det er den her fart. Altså, han har ikke det her med, heller ikke på Superliga-niveau, at når han får spillet en bold et par meter væk fra sig eller i løb, så kommer han til at sætte en forsvarsspiller af. Så han er begrænset i de ting, der sker i en omkreds af en halv meter omkring ham, det vil sige indlæg i feltet, bolde op omkring med ham. Og jeg synes jo også, at hvor jeg måske er mest i tvivl, det er egentlig om hans afslutningsevner. For når du ser det her hovedstød, han scorer på i går, så er det er jo perfekt hættet ind. Altså det er med så god kraft i, at Oliver Christensen ikke kan nå at bevæge sig. Når vi ser på nogle af de her afslutninger, han har haft i Champions League, der har han måske følt, han har haft mindre tid, end han egentlig har haft. Altså han har stresset sine afslutninger væk. Men jeg kan godt se i den måde Midtjylland spiller på, også med de få minutter, for at sammenligne med ham, han kæmper med, Luca Pfeiffer, hvorfor at det er, man har hentet, der synes jeg jo, de er jo meget feltangriber, altså det er spillere, som skal sættes op inde i feltet, og der måske på grund af, at man har været det klart svageste hold i Champions League, er der blevet forlangt lidt mere, så Rika bare uden for feltet, fordi man ikke har været så meget inde i feltet, men vi så jo også bare i den sidste kamp mod Liverpool, at når der kommer et indlæg inde omkring feltet, så er det jo næsten og i perioder, der er man døjeagtigt i forhold til det her med bagstolpe, man kommer han op der, så har modstanderen ikke en chance. Og på et indlægshold, som FC Midtjylland også er, med Paulinho, med Eva, med Billy især, der slår mange indlæg, Pione Sisto kan også godt finde ud af det, der synes jeg, at jeg godt kan se, hvorfor Sroik Gabar har kostet det, han har kostet af det, han er, og der er så meget tillid til ham, som han er. For det er også det, vi kan mærke. Priske bliver ved med at bruge ham igen og igen. Der har været episoder, der har været kampe, både i attitude, men også i niveau, man kan sige, okay, det kunne godt være, at han ikke skulle starte den næste gang, men vi ser også en Svirchenko nærmest rose ham til skyerne, hver gang han har muligheden. Så det er en spiller, jeg synes, de har fået til at lykkes, men de gerne vil have til at lykkes endnu mere. Og det synes jeg også giver god mening, fordi jeg tror, at der er mere i ham. Om det så kan forløses, det kan jeg godt være lidt i tvivl om, fordi han slår mig lidt i hans, jeg kender ham ikke personligt, men i hans måde at spille på, kan jeg godt nogle gange føle, at han føler, at han er bedre, end han er i spillet. Altså, han nogle gange sætter sit spil op på et for højt niveau i forhold til det, han skal være god til. Så jeg håber, at det FC Midtjylland kan ligge på, og det, jeg nok har savnet mest fra ham, det er relationer og kombinationer med Drejer og Sisto, fordi kan han blive sådan en form for Olivier Giroud-type, der kan holde en forsvarsspiller væk, og så være ham her spilleren, der hele tiden ligger af til de her hurtige, små dribler og kombinationsspillere, der kom omkring ham, så synes jeg virkelig, der er nogle spændende muligheder. Og så må vi også sige, der har været rettidig kritik af ham, fordi han skulle have lavet flere mål, men han har altså formået at starte inden og har overbevist Brian Priske om i en lang, lang periode, både at være nummer 1 angriber i Champions League og på Superligaens førerhold. Og der stoler jeg trods alt mere på Brian Priske, end mange af dem, der kritiserer.
Ja, så kan vi jo lige, bare lige for at runde af, så kigge på de kolde facts. Altså de sidste 8 kampe, der har han lavet 4 mål og 3 assists, og det er jo ikke horribelt overhovedet. Måske har han lavet flere assists, end man egentlig vil forvente af en type som ham, og omvendt så måske lidt færre mål. Men det kunne godt se ud til, at de er ved at finde nogle løsninger til, hvordan han skal bruges. Og så skal vi jo ikke glemme, at Brumado har siddet ude med skade den største del af efteråret, for jeg har også fornemmelsen af, at han godt kunne have presset Kabar i startopstillingen i perioder, men i og med, at han slet ikke har været til rådighed, jamen så har valget måske ikke været så svært igen. Fordi Ronny Schwarz også har været, ja, og Lasse Wiebe virkelig er blevet placeret på, ja, 3., 4., 5. violinerne. Det synes jeg er ret tydeligt. Jeg vil også gerne lige tale lidt om OB og deres store profil i går, Oliver Christensen. Du har også nævnt ham, Jonas, men hvad er det, han gør så godt? Han redder selvfølgelig nogle bolde, men jeg tænker, at der er mere end i gåsøjne bare nogle flotte redninger i ham.
Jamen, i går har han jo en simpel rolle i OB-spil, fordi at der bliver ikke sat noget, på hans skulder i forhold til, at hans afleveringsspil skal sidde godt, fordi han har ikke nogen halvliggende vredspark ud til baksene, for eksempel. Han har ikke noget udspil flat i forhold til de to stopper, fordi det var der ikke behov for, fordi at FC Midt eller OB skubbede så langt op, som de gjorde, så hans eneste krav på selve spillet med fødderne, det var, at han skulle spille lange bolde efter Okusun, og jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke på derude, se hans debut for Danmark mod Sverige, hvor han havde fået at vide, at Lars Høgh, han skulle spille, som han gjorde på sit hjemlige hold. Der er et par gange i første halvleg, hvor han får den tilbage, og han bare smasker den fremad, hvor Sanka et par gange kigger tilbage og tænker, okay, der kunne vi godt have spillet ud, men til sidst accepterede Sanka bare det her med, at det var Oliver Christens debut, og han havde det bedst med og spark langt, fordi så følte han sig mest tryg i den periode, og i sidste ende, så vandt Danmark, lukkede ingen mål ind, og så var det handlede om. Og det var jo lidt det var for Oliver Christensen i går, fordi de ting, der var der, dem tog han, og nogle af dem synes jeg faktisk ikke, man kan forvente, at det målmand tager. Altså den med Alexander Scholz er en fantastisk redning, synes jeg. Der bliver han bakket godt op af, han stoler på, Marco Lund har hans lange hjørne, og så er der jo også noget held i forhold til den her med Sori Kabar og Michael Andersen, hvor de begge to kan komme til den. Det er ikke sikkert, at han var kommet på den. Men den anden redning, hvor han lige får vippet højre hånd på, så det var bare rigtig godt. Så selve i går, så var det lige før, jeg vil kalde sådan en god gammeldags målmandspræstation. Ikke noget fancy, men de ting, der kom, dem tog han med nogle rigtig fine redninger. Og som man kan se på OB, så synes jeg i går, at Kasper Larsen og Marco Lund er jo ikke to midterforsvar, der i går stod ud. De tabte måske også lidt flere dueller, end jeg havde forventet til Zohre Kabar. Også i forhold til, hvor mange frie hovedstød han kom til. Men de føler sig trygge, hvor Oliver Christensen, og det kan jeg sagtens forstå.
Og han har så også nu rundet 50 kampe for OB, så det er lidt færre i Superligaen i forhold til at der også er lidt pokal og sådan noget, men altså 50 kampe for OB i så ung en alder, han har spillet på alle ungdomslandsholdene mere eller mindre, så på den måde så er det også en rutineret ung mand, hvis man kan sige det på den måde. Han er altså fra 99, så der er mange gode år i ham endnu. Jonas, er der andet, som du synes, vi skal omkring i kampen her?
Nå, men jeg synes det er interessant at se med OB i forhold til den her kamp på udebane mod FCK, hvad der kommer til at ske med deres midtbane. Altså, fordi hvor slemt var det med Drachmann nogle gange, når man bliver taget ud i pausen, kan det jo også godt være for at passe på til den kommende tid. Og der kan man sige, at der er ikke så meget tilbage, fordi der vil kun være for nogen hold i Superligaen, og faktisk også første og anden division, vil der jo være nogle pokalkampe, men ellers vil det jo handle om den her sidste runde lige op til jul. Og der så vi jo et FCK-hold, især mod FC Nordsjælland, men også i de andre kampe under Jes Torp, spille med enormt mange spillere centralt på banen. Og det var interessant at se i forhold til OB, fordi der vil første halvleg mod Midtjylland være markant bedre at tage noget med fra en anden halvleg, fordi at man havde den her midtbane med de tre, vi har snakket om. Og for Midtjyllands vedkommende, der må jeg sige, det bliver vildt spændende at se på torsdag i den her FCK-kamp, fordi nu... Jeg kan også godt forstå, og jeg ved godt, at når de her spillere kommer op på en større scene, og nogle af dem er Midtjyllands spillere, forhåbentlig kommer til at spille Premier League, eller La Liga, eller hvad det skal være, Kajuste Bundesliga og de her ting, så er det et hårdt program, der også er i vinteren, men det har været et hårdt efterår for FC Midtjylland, og jeg glæder mig lige til at se dem i de her to sidste kampe mod FCK i pokalen, og så selvfølgelig mod Nordsjælland på hjemmebane, om de lige kan få hævet det sidste ud, fordi hvis de ligger på den her førsteplads efter et efterår med 6 kampe i Champions League, ud over de forskellige kvalifikationskampe for at komme i Champions League, og så samtidig kan ligge nummer 1 i Superligaen, så må vi altså alle sammen bare endnu en gang tage hatten af for dem.
Bare lige for at runde det her med pokalprogrammet, altså OB, det er lidt tricky, fordi jeg sad også lige nu, hvor du talte om det, og kom til at tænke på, men de er da ikke slået ud, men det er jo fordi, at de spillede i sidste uge mod Nykøbing og vandt 3-0 der, så de har overstået deres 8-delsfinale, hvor at FCK selvfølgelig skal i den her sindssygt vigtige 8-delsfinale mod Midtjylland på torsdag, som ja, det er længe siden, jeg har glædet mig så meget til en pokalkamp, fordi det bliver så definerende på mange måder, at man som konkurrenter kan ødelægge det for de andre, deres mulighed for at få et trofæ, og samtidig selvfølgelig selv spille sig videre. Det synes jeg er et ret spændende element og sådan en gave, at vi lige får en ny status på, hvor de her to hold står over for hinanden, efter at FCK er kommet mere i gang. Så det bliver virkelig en gyser, tror jeg. Tak til dig, Jonas Hebo Rasmussen, fordi du vil være med igen.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Og tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, naturligvis. Husk, at de er med på det forløb, som vi laver fremover, som hedder Vejen til Katar, og kommer til at forløbe de næste par år. Og det er jo i kanalen Mediano Sport og Perspektiv, du kan finde det. Ikke mindst tak til dig, der har lyttet med. Mit navn er Sture Sandø, og jeg er tilbage i morgen med Superliga Preview i selskab med Francis Dico og Benjamin Leander. Vi høres ved.